Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, хубаво е да създаваме радост един на друг. Има един принцип в Евангелието, формулиран от апостол Павел, Римляни 15 глава. Радвайте се, спомнете ли се с кои хора? С тези, които се радват. И плачете с тези, които плачат. А ние може да добавим нашата популярна мисъл, че споделена радост е двойна радост, а споделена скръб – половин скръб. Затова е хубаво да радваме хората. Не да ги караме да страдат, а да ги радваме. Само че не може да ги радваме по най-различни начини. В едно неделно училище учителят бил поставил задача на децата от миналата неделя през седмицата всеки да зарадва някой. И следващата неделя, когато се събрали, той ги пита: сега деца, нека всеки да каже как е зарадвал някого през седмицата. И там един малък приятел дигнал на ръка веднага. Искал да каже кого зарадва. Дава думата учителя, да казва ми: господине, тази седмица ходих на гости на Левец. Стоях там два дни уикенда при нея. И като се тръгвах, толкова беше щастлива, че просто не мога да ви опиша. Да, голяма радост създадах, когато се тръгнах. Понякога може да създадем този вид радост на хората, когато се махаме от главата ни. Ние всички имаме за цел да радваме Бога, защото това е върха на нашата духовна опитност. Бог много често и много истински ни радва. Но по кой начин радваме Бога? Тази шеговита история, тази весела история в началото не искам да е свързана с Бога. Аз я разказах на принципа на контраста. Как не трябва да бъде. Какво означава да се води живот, който да радва Бога? Живот, който да е угоден на Бога. Какво значи да се води такъв живот? Това е въпрос, който е лесен само на пръв поглед. Лесно е. Веднага даваме стандартни отговори и аз ще ви ги предложа. Какво значи да водиш живот, който да радва Бога? Ами да, разбира се, да правиш добри неща. Да правиш добри неща, да четеш Библията, ходиш на църква, да се молиш. И не казвам, че това не е верно. Само че това е първото, което ми идва на език. Да ходиш на църква, казах ли? Да. Да се кръстиш. Да упражняваш благотворителност. Да даваш пари на бедните, даваш храна на бедните. Да имаш духовни опитности. Да правиш добри неща. Първи отговор. Втори отговор. Да не правиш какви неща. Лоши неща да не правиш. Да не пушиш цигара. Да не пиеш алкохол. Да не ползваш наркотици. Да не псуваш. Да не крадеш. Да не проституираш. Да нямаш неморални забавления и проекти. Да не правиш лоши неща. Верно ли? Верно. Но е твърди стандарт. Трето. Никак не е лошо, за да радваш Бога и да имаш някои духовни постижения. Например, да знаеш някои глави от Библията на Исус. Или да имаш някои дарби. Или пък да имаш някои отговорности в църквата, например, да си старейшина. И да примеш да си пастор. И да бъдеш избран на някаква отговорна служба в църквата. И да си нати с Библията. Верно ли? Да, верно. Но е твърде стандарт. И така радваме Бога, понеже вършим добри неща, понеже не вършим лоши неща и понеже сериозно приемаме отговорностите си. Но това са външни критерии. Ако се вгледаме по-внимателно в тези отговори, ще забележим, че ние се опитваме да дефинираме живота, който радва Бога, чрез своя собствен живот. Тоест, вярваме, че Бог се радва на хората, които имат нашите доктрини, нашите разбирания, нашия християнски стил на живот. И това е много близо до определението за нормален човек. Съвременните психолози казват, че нормален човек. Знаете, кой е нормален човек? Ние не си го признаваме, но така мислим. Нормален знаете ли кой е? Този, който мисли и действа като мен. Това е нормално. Всички други по-различни, те някаква степен се отклоняват. Истинската връзка между двама души, между две личности, е мотивирана не от постъпки, от поведение, а от отношения. Изолирани постъпки, неща, които можем да направим или да не направим, те не изграждат отношенията. Отношенията ни растат от подход, от тип връзки, от тип отношение към други. Апостол Павел беше преминал през фазата на правенето и на неправенето. Много неща правиш ли? Много неща не правиш. И знаете ли какво постигна? Много постигна. Стана супер фарисей. Стана изключителен фарисей. Който много неща правеше, цял списък, и много неща не ги правеше. И беше станал един превъзходен фарисей. Трябваше да срещне Христос, за да разбере, че има нещо повече от правенето и неправенето. Защото нито Христос, нито аз в момента чрез тези изказвания не съм против правенето и неправенето. Но има нещо повече от това. И това е създаване на връзка. И Павел създаде тази връзка с Христос. Срещна го там пред портия на Дамаск и започна да изгражда отношения плюс правенето и неправенето. Нашия основен текст тази сутрин е едно изказване на апостол Павел в Колосяните, 1 глава. Посланието към Колосяните, 1 глава, 9 до 13 стих. Аз ще прочета бавничко, нека да го чуем внимателно, защото върху него ще построим проповедта след това. Колосяни, 1 глава, 9 до 13. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа. Да му бъдете, това не е главната дума сега, угодни във всичко. Да му бъдете угодни в колко неща? Във всичко. Като принасяте плод във всяко добро дело. Трябва ли да правим нещата? Бог против правенето ли е? Павел против правенето ли е? Не е против правенето. Като даваме плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и да го търпите всичко с радост. Да търпим с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Такива дълги изречения може само Павел да напише, никой друг на света. Само Павел го може това, толкова сложна мисъл, много красиво. Да му бъдете угодни във всичко. И той посочва няколко принципа на това да бъдем угодни на Бога във всичко. Заглавът на нашата проповед – живот, който радва Бога. Един живот, който радва Бога. Това, което Павел ни казва, първо условие, за да радваме Бога, човека, който радва Бога, първо той принася плодове. Това е израз на Павел. Той дава плодове. Съвсем естествено е да очакваме резултати от инвестициите си. Инвестираш, за да получиш. Влагаш, за да вземеш след това. Когато сеем растения, засаждаме растения в своите градини, ние очакваме от тях плодове или цветове, зависи с какво ги сеем. Очакваме от тях нещо. Когато раждаме деца, има ли тук родители, които са създали деца? Какво очакват от своите деца? Очакваме послушание и любов в тях. Когато се трудим, очакваме от своя труд какво да получим? Удовлетворение и финансово покритие. Винаги, когато влагаме, ние очакваме да получим. Плодовете не могат да се скрият, казва Христос. Матей 7 глава. Не казва, че плода рано или късно се показва. Той се проявява. Матей 7 глава, 15-17 стих. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. Пророк с овча дреха, а отвътре вълк с чиста кръв, чистокръвен вълк. Пазете се от тях. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Те тази работа е много проста, казва Исус. Плодовете рано или късно ще се покажат на повърхността. Ти можеш да се опитваш, аз мога да се опитвам да правя добро впечатление дълго време. Това коства много голямо усилие, да поддържаш доброто впечатление. Рано или късно, при някакво по-неловко движение, маската пада, показваш истинската си физиономия. Плода излиза на повърхността. Как можем да решим дали някой е посветен вярващ или не? Бог не ни дава право да етикетираме хората, да преценяваме духовното им състояние. Но те хората, или ние хората, да включим и себе си, сами показваме нивото на духовния си живот. Не веднага. По едно време плодовете се показват. От пръв поглед, от 2-3 дни, от 2-3 месеца, от 2-3 години, не мога да преценя човека. Но ако поживеем малко повече с него, непременно идва и момент, в който той започва да изпраща ясни послания. И аз виждам неговите плодове. Той дава някакви резултати. Или смокини, или репеи. Марко 7 глава ни казва как човек ги дава тези плодове. Марко 7 глава 21 и 22 стих. И тези плодове откъде се раждат? Отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око. Мислете си, кой е това лукаво око. Хулене, гордост, безумство. Откъде идват тези неща? Те се проявяват на повърхността после. Хората ги виждат. Ама откъде излизат, казва Исус? Те тръгват от сърцето, приятели. И когато са били в сърцето, в ранната фаза, хората виждали ли са ги? Хората не са ги виждали. Защото още няма плодове. Както едно младо растение, сега ето пролетта наближава, навсякъде по цветарските магазини продават щедро, на много ниски цени, страпенки, продават растения. Можеш да си купиш всичко, и аз вече го направих, на много ниски цени, много млади растения. Няма плодове, няма цветове. Но семето е посято. То функционира, то расте. Това растение, при подходящи условия, което е 5 см разсадче, след време ще даде плодове или цветове, зависи си какво си го взема. Не веднага. Всичко това, което Исус изброява, то се ражда в сърцето и започва да расте. И не веднага излиза на повърхността, но Христос ни уверява, че това непременно ще се случи. Затова още тук в началото нека да кажем ясно. Погледни в сърцето какво расте. Братко, сестро, приятелю, погледни в сърцето си какво расте. Още е маничко. Няма плодове, няма цветове. Ще даде. Още малко ще порасне. Ще пусне корен. Ще даде плодове. От друга страна не трябва да забравяме, че плодовете искат време. Ние много искаме, като гледаме братите и сестрите в църквата, те всички да дават какви плодове. Ама да бъдат очаровни, по-чаровни. Ей, така, дълбазец на християнство. Тази сутрински да си говорим истината. Тогава сега ще ви питам, винаги ли виждате братите и сестрите най-добрите плодове? Винаги ли ги виждате? Не. Е, тогава искам ти кажа, лошо е, ако той или тя никога не дава добри плодове. Минават годините и никога не дава добри плодове. Но има и предвид, че добрите плодове все пак искат време. Дай му този човек време да озрее. Защото и ти имаш нужда от време да озрееш. И ако те непрекъснато искат всеки ден да раждаш огромни хубави плодове, нали имаш нужда от време да озрееш? Дай възможност на другия да озрее. Плодовете, добрите плодове искат време, искат хубаво да озрее. Да се появи цвета, да се появи вкуса, да се появи аромата. Нали знаете какво става с ония плодове, дето ги карат бързо да озреят? Тук ги има в изобилие в тази страна. Дето има вкус на джапник, на гума. Тия плодове, как се ги накарва и да озре? За 15 минути. Ягодите не са озрели, след 2 часа ще озреят, защото ще им дадат малко повече химия. Ако ние така започнем да озряваме, и наистина няма да се получи. Дай време на другия да озрее спокойно, да озрее истински. Апостол Павел ни казва, че има специфика в озряването на плодовете. И вие знаете, че различните плодове имат нужда от различен период време, за да озрее. Но Павел използва думата дела и думата плодове като синоними в един друг текст, който за нас е много популярен. Посланието към Галатяните, 5 глава, от 19 до 23 стих. Делата на плътта са явни. Делата на плътта. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. Голям списък пак. Как нарича той тия постъпки? Дела на плътта. Следващия списък започва от 22 стих. А плодът на духа, пак нещо като дела, пак нещо като практики, само ще го нарича плод. Делата и плода за Павел са май синоними. Дела на плътта или плод на плътта, и дела на духа или плод на духа, няма да сбъркаме. Но сега, красиво, плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Много красиво. Плътът дава резултати, дава дела или дава плодове. И духът в нас, Божия дух, той дава резултати или плодове. Кой глас ще следвам? На духа или на плътта? Кой крещи по-силно? Кой вика по-безумно? Святия Дух е много нежен, той е много внимателен. Но той е по-силен от плътта. Важното е да му дадем власт. Чрез своята свобода, чрез своя избор. Човекът, който живее за да радва Бога, той ще забелязва все по-радикални промени в своята ценностна система, в своите навици. Той самия ще разбира, че когато Святия Дух работи в неговия живот, това непременно ще дава Бога. Начинът е посочен от Исус отново. Знаете ли кой е начинът? Не плътта, а духа да действа повече, да действа по-силно. Това е посочено ясно. Вие не сте ли се удивлявали от естествения, простичкия начин, по който Исус говори и дълбочината на истините, които Той представя по този начин? Йоан 15 глава, 4 стих. Пребъдвайте в мен и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Исус казва, колкото по-близко си до корена на лозата, толкова по-изобилни плодове ще даваш. Обратно, колкото по-далече си от корена, не само, че плодове няма да даваш, но какво ще стане с пръчката накрая? Ще изсъхне, ще умре. Или с други думи Исус ни казва, не се напъвай повече да даваш плодове. Има по-прост начин. Ела по-близо до лозата. Като дойдеш по-близо до лозата, ама кое е най-близо? Най-близо е да сраснеш с лозата. Не може да се напъваш да даваш плодове. Плодовете са естествен резултат от твоята връзка и той нарича тази връзка пребъдване в лозата. Значи, вместо да правя един огромен списък, защото аз съм също за правенето и неправенето, но не се считам за фарисей. Ние трябва да разберем, че правенето и неправенето, са грижа номер две. Грижа номер едно, коя е? Хвала по-близо до корена. Колкото по-близо дойдеш до корена, правенето и неправенето ще се случат. Ще правиш това, което трябва да правиш, даваш чудесни плодове. И никой няма да правиш това, което не трябва да правиш, делата на плътта, никой няма да ги има. Ела по-близо, казва Лозата. По какво можем да разберем дали нашата църква се справя със своята мисия? Не по това, което правим в събота на богослужение. Какво правим в събота на богослужение ли? О, не, всички знаем какво правим. Хубави неща. Първо се усмихваме. Дяконите ни посрещат с къдрава усмивка. Тук операторите не правят хубави презентации. Пастора се е приготвил нещо да направи. Всички поздравяваме ближния, защото сме брати и сестри. Ние в събота знаем какво правим. Това не е мисията на нашия живот. В събота да се усмихваме един на друг. Това никак не е лошо, от мен ме е много хубаво, като усмихваме един на друг. Това не е мисията на нашия живот. По какво познаваме дали нашата църква изпълнява своята мисия в този свят? Не какво прави в събота на богослужение, а какво прави вторник след обяд в средата на седмицата? Какво правиш своите колеги? Какво правиш своя бизнес? Какво качество влагаш в своята работа? Колко си честен в своята печалба? Колко си истински в подхода към нуждата на другия? Какво ти е отношението към чуждите грешки, към собствените грешки? Какво ми е отношението към семейството, когато се върна вечер уморен от работа? Какво е всичко това заедно? Това са плодовете на моя живот. А в събота, че ще усмихваме, това не го знаем. Брати и сестри, човекът, който ради Бога, номер едно, дава добри плодове по всяко време. Не дава дела на плътта, дава плодове на друга. Второ, човекът, който ще радва Бога, казва апостол Павел, копнее да го познава по-добре, да се изпълвате с познанието за Бога, казва той. Какво това не означава да познаваме Бога? Богопознанието не е синоним само на умението да извлечем максимална полза от него. Хубаво да искаме от Бога, трябва да искаме от Бога, и той е много дарателен, той е много щедър. Но когато понякога в нашето съзнание връстване с Бога се свързва и се свежда единствено до това да овладеем изкуството, как да разполагаме с неговите ресурси. Как така да го убедим, да го прекалмисаме, казва един диалект български, да направи най-хубавото за нас. Това ли е връзката ми с Бога? Как да намеря на вълшебна дума, която да отключи небесните ресурси и да се излея благословение в живота ми? Не че е лошо, не съм против и аз, но това не е истинска връзка с Бога. Или как да го накараме Господ, в кавички да го накараме, винаги да отговаря на нашите молитви по кой начин? Както нас не се иска. Е, това е майсторлъка. Така да развиваш връзката с Бога, че да го накараш винаги штрак и той да прави това, което ти искаш. Това не е връзката с Бога. А много пъти ми си признаваме, че точно това искаме. Молим го и настояваме да направи онова, дето ние го искаме. Защото онова, дето ние го искаме най-хубавото. Как понякога така да въздействаме на Бога, че всички наши проблеми, без изключение, да намерят какво? Своето разрешение. Най-добрият изход. Пък Бог някой казва, че някои проблеми няма да намерят разрешение. Ама ние искаме всички проблеми да намерят разрешение. Това ли е връзката с Бога? Ние четохме в урока и аз съм включил този текст в нашия урок, в нашата проповед. Иоанн 6 глава 26-27 стих. Исус казва на своите слушатели: вие ме търсите. Защо? Защото ви давам тук храна, хляб и риба и това и това и ви изцелявам болните, а не заради истината. Ти за какво търсиш Бога? Човек, който радва Бога, той купне не за хляб и риба. И пак хляба и рибата са номер две. Те ще дойдат. Тези материални, физически благословения ще дойдат. Но първо, човек, който живее за да радва Бога, той го търси, за да го познава истински. Ако нашите деца общуват с нас само когато се нуждаят от нещо, ще се чувстваме ли обичани от тях? Ако всеки път, когато синът и дъщерята ти звънне по телефона, ти знаеш какво следва, че му трябва пари или нещо друго. ще се чувстваш ли обичан от децата си? Ако интересът им към нас се свежда единствено до облагата, няма ли да се чувстваме вместо обичане, използване, употребение? Богопознанието не е и самоцелно знание за Бога. Ние може да употребим целия си живот в натрупване на информация за Бога. Систематизиране и обработване на тази информация, възпроизвеждане на тази информация, кое бъде, да проповядаме, да я говорим тази информация. В същото време да нямаме никаква връзка с Него. Истинска връзка. Това не е ли тъжно? Понякога дори може да се случи, сега ще кажа нещо полуеретично, прозренията, кавички съм поставил тази дума, прозренията на Божите дълбоки истини да изместят вниманието ни от центъра на нашата вяра. Ние може толкова много да се вманечим на някаква тема, някаква библейска тема имам предвид, че да изместим истината. Аз не искам сега да давам пример. Ще отклоня вашето внимание. Но вие си имате пример. Понякога не знаете за анекдота за Мирча Кришани и краставицата. За който говори, който и да говори, винаги стига до краставицата. Понякога и ние може така да проповедваме Евангелието, няма значение за кого говорим, но винаги стигаме до нашата любима идея. Това е бягство от истината. Това е бягство от Божието Евангелие. Ако аз имам така някаква фикс идея и тя може да е библейска. Така че моите прозрения могат понякога да отклоняват другите от посланието на Евангелието. Какво означава тогава човекът, който радва в Бога, да го познава добре? Ами той изучава Библията, да. Той го прави това, но не само заради фактическата информация, не само за да защитава своите доктринални убеждения, да знае какво да отговори на хората, да го питат, вие ти си така вярвате, но за да открие пълната истина и след това какво да я направи? Какво да я направи след това? Само за да я приложи, да я живее. В някаква страница, в тая хубава книга, изведнъж може аз да открия, може ти да откриеш нещо, което никой не си знал, че го пишеш. И изведнъж си кажа, аз ляп не съм бил, сега не съм го разбрал. И сега се налага не само да го знаеш, какво да го направиш, да го живееш вече. Е, за това изследва Библията, човек, който иска да радва Бога. Молитвите му, той се моли, той го прави това, ама не само заради мероприятието, но молитвите му са погълнати не само от искания, списък от искания, но той отделя време, за да общува със своя най-добър приятел. Той има потребност да общува с Бога, да разговаря с Него. Вие си имате истински приятел и аз имам. Понякога искаме услуга от тях. Имаш ли в този приятел? Може ли да помогнеш? Не ведеш 20 лева назад. Искаме нещо от тях. Но не им се обаждаме само когато нещо ни трябва. Като имаме потребност да говорим с тях, да общуваме с тях. Понякога се обаждаме, какво правиш ли? Днес с какво се занимаваш? Почиваш ли, работиш ли? Има нещо интерес? Кажи нещо интерес. Той пита, нещо трябва ли ти? Не, нищо не ми трябва. Просто искам да те питам, какво правиш? Това е разговор между приятели. Да, и когато има нужда, вече са посред нощ, пак ще тръгне. Но понякога без причина. Господи, искам да поговоря с теб. Много ми е хубаво, че съм заедно с теб. Много ти благодаря за всичко, което ми даваш. Толкова хубави неща. Значи аз някакви неща имам да ти ги искам, а сега просто ти казвам, че ми е много хубаво за това, че съществуваш в моя живот. Човекът, който радва Бога, купнее да го опознае, че всичко, което на него му е приятно и му е неприятно. Чрез опознаване на неговите идеи, неговите разбирания. Когато обичаш някого, ти се опитваш да отгаднеш неговите желания. Гледаш го в очите, наблюдаваш го, искаш да схванеш всичко, което му е приятно, за да направиш какво? Точно това. И искаш да схванеш всичко, което не му е приятно, за да правиш какво? Никога да не му направиш. Това, което не му е приятно. Така се развива истинската връзка. Човекът, който живее за да радва Бога, прави две неща до тук, разгледахме. Той дава плодове. Второ, той опознава Бога. Трето, човекът, който радва Бога, Павел казва, той понася трудните времена с пълно търпение. Това, което четохме в Колосяните. Той понася трудните времена, трудните неща с пълно търпение. Да устоите, казва той. Ефесяни 4 глава, 31 и 32 стих. не говори не само за трудни времена, ами за трудни хора. Що трябва да кажем, че от трудните неща, които има да правим, май от трудните времена и от трудните хора, кое не е по-големия проблем? Трудните хора. Изпитанията май по-лесно се справим с тях, но с трудните хора, с трудните връзки, това е сериозен проблем. Ефесяни 4 глава, 31-32 стих. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един от друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Какво е издържливостта? Издържливостта е способност да понасяме трудности и изпитания, но без да губим вътрешно равновесие. Що ни може да понасяме да оцелеем в трудности и изпитания с огромно вътрешно напрежение. Загубили изцяло вътрешния си мир. Издържливостта, устояването в истината е да преодолеем всички тези неща, без да загубим вътрешното си равновесие. Грехът ни прави слаби, лесно уязвими от провокации. Предполагам, че всеки от нас се знае слабите места, къде има болезненото място. И вие знаете много добре, че там, ако някой ви настъпи, реагирате, палите мотора веднага. И аз имам такива места. Опитвам се да ги туширам. Опитвам се да позволя Бог да го направи. Някои от тях умряха, ама някои още живи. Тия болезни точки. И ако някой хитро знае къде да ме пипне, може да предизвика нещо. Ние се поддаваме на провокация. Губим радостта си по нея. Трудно е да понасяме хора, които не ни допадат, не ни разбират, не ни съдействат, пък даже и вредят. Единствено от Божия дух е този, който може да даде силата да им прости от сърце. Защото Исус казва за тези хора, които не вредят, че те не знаят какво правят. Те са захванали с нещо, което няма по-лошо от това. Бог постига това с нас, като ни напомня някои важни истини за прощението. Първо, че всичко е под Негов контрол. Хора или обстоятелства не са в състояние да провалят Неговия план. Някой на мен е много неприятен, че прави нещо лошо, което ме заплашва, само че нека да не забравим, че всичко е под Божия контрол. Бог върши и допуска само доброто. И ние не можем да разбираме, понякога ние не разбираме какво се случва. Но то е целесъобразно, защото Бог или го е извършил, или го е допуснал. Бог никога не греши, независимо ли какво се мисли. Освен това, нека да не забравяме, че този свят не е нашия дом. Понякога обстоятелства този свят много ни притесняват. Но този свят не е нашия дом, ние сме тук за малко. Не трябва да позволяваме преживяванията тук да помрачат радостта или да ни лишат достъпа до Божието царство. Никакви трудни обстоятелства не ни костват толкова усилия, обаче, колкото трудните хора. Нашата естествена реакция спрямо така наречените трудни хора, каква е? Нашата естествена реакция. Негативно. Ние ги отхвърляме. Когато сме обаче в неразривна връзка с Христос, Той ни предава своя поглед към трудните хора. А какъв е Неговия поглед към трудните хора? Той какво се мисли за трудните хора? Има ли трудни хора за Него? Всеки, който позволи Бог да работи в сърцето му, става лесен, защото Бог не се мъгъщ. Няма нищо невъзможно за Него. Бог ни учи на искрено търпение към другите, защото и ние може би сме били трудни хора, а може би и още сме. Не знам. И аз съм бил силно труден човек за някого, а може и още да съм за някого такъв. Освен това, нека да не забравяме, че всеки се нуждае от втори шанс, трети шанс. Колко шанса искаме нас да ни дават хората? Само два. Колко шанса искаме да ни дават хората? Колкото повече, толкова по-добре. На нас давате ли ни се толкова шансове на другите? Ама толкова не ни се давате. Освен това, нека да не забравяме, че повечето така наречени трудни хора, знаете ли, що са такива? Не, че са лоши. Живеят живота си, преминават през годините си с някаква остра болка. И понякога той е кисел, понякога ти изглежда крив, понякога е мрачен, понякога е недостъпен, защото има болка. А когато някого боли, нали знаете какво се случва? Няма време, няма сили да бъде чаровен с другите. Така че когато следващия път видиш някой кисел, някой не толкова симпатичен, помисли си, че може би има някаква болка. Това ще промени перспективата. Още нещо да не забравяме. Съденето на мотивите на другите е наша работа или Божия работа? Защо не ме поглежда, защо не ме поздравява, защо не се усмихва? Това е Божия работа. И още нещо нека да не забравяме. Че много от така наречените трудни хора, особняци, чепаци, историята ни показва, че Бог ги е употребил и е извършил чудеса с тях. Но ако бяхме ние на Божието място, сигурно бихме ги отписали много бързо. А Бог е на постигнал резултати с тях. Човекът, който живее, за да радва Бога, прави три неща от тук. Първо, как беше? Има ли някой тук? Първо, как беше? Дава плод. Дава изобилен плод. Второ, какво прави той? Опознава Бога все по-добре. Изследва Бога все по-добре. Трето, той търпи трудните времена и трудните хора с любов не търпи. И четвърто и последно, това, което Павел казва тази сутрин. Човекът, който живее за да радва Бога, той живее с благодарност. Защото Павел казваше към колосяните, бъдете благодарни за всичко. Забелязали ли сте, драги приятели, колко много се оплакваме? Говоря, защото не за всички. По принцип, колко много се оплакваме, колко много сме недоволни. От времето, например. Докато същото време трябва да сме благодарни, че въобще сме живи. Не? Нищо, че времето е лошо, но поне сме живи. Понякога се оплакваме от ниските си приходи. Няма достатъчно пари. Докато трябва да сме благодарни, че въобще имаме някакви приходи. И имаме все пък някакви пари в джоба. Понякога се случва се оплакваме от правителството, от управниците. И да, понякога има основание. Но забравяме, че е прекрасно, че имаме някакви управници и не живеем в анархия, защото иначе нямаше да има закони. А има закони. Иначе всеки ще влезе вкъщи и ще направи каквото иска. С тебе и с твоите близки. Но има закон. Ние не живеем в анархия. И чудесно, че има някаква държава, има някаква управа. Понякога се оплакваме от храната си. Каква е тая храна? Забравяме, че все пак трябва да благодарим, че има някаква храна. Оплакваме се от другите вярващи. Тоя. И забравяме да благодарим, че е супер, че има на тази земя Божие семейство. Оплакваме се, да речем, от трафика в транспорта. Не е мой, тръгнеш някъде, чакаш. Забравяме да бъдем благодарни колко луксозно, колко комфортно пътуваме. Наистина. Защото ако се върнем няколко века назад. Ама качваш се в колата, качваш се в метрото и пристигаш за нула време. Какво е станало с благодарността в нашите сърца? Къде отиде? Уж благодарим на Бога за това, което ни дава. Вие благодарни ли сте на Бога за това, което ни дава? Е, всички благодарим. Същото време оттавам, че имаме много проблеми, малко пари. Много неуспехи, малко радости. Много напрежение, малко удовлетворение. Ей, казваме на Бога, че сме благодарни. Ако вие бяхте на място на Бога, щяхте ли да вярвате на тези хора, че са благодарни? Как да повярваш, че са благодарни? Благодарността започва, когато осъзнаем, че всичко, което имаме, ние продължете мисълта. Не го заслужаваме точно. Оттам започва благодарността. Всичко, което го имаме, ние не го заслужаваме. То не ни се полага по право. Бог не е длъжен да ме снабдява с всичко това, да имам хубаво семейство, да имам чаровни приятели, да си имам някакви пари и да съм здрав и да съм на собствен ход. Не е задължително. Не е задължително да не бъде инвалид, защото можеш да бъде инвалид. По-честичко трябва да се опитваме да си представяме какви бихме били, ако не бяхме срещнали Бога. Моля ви, ако не сте го правили, направете това упражнение. Ще има много полза. Опитай се да си представиш какъв щеше да бъдеш, каква щеше да бъдеш, ако никога не беше срещнал
Бога.
Ако Бог не се беше появил в живота. Използвайте вашето въображение за това. Филипяни 4 глава, 6 и 7 стих. Не се безпокойте за нищо. Но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Като имаш тази благодарност, имаш това доверие в Бога, Божият мир ще да изпълни сърцето. Отношението ни на благодарност се развива, когато се учим да имаме отворени очи за благословенията, които приемаме за естествени и по подразбиране. Не знам колко от нас се сещали да благодарят на Бога за това, че дишат. Има много рядко заболяване, когато се губи дихателния рефлекс. И човек трябва да мисли, за да диша. Трябва да си го припомня, за да диша. Защо губи този рефлекс и спира да диша. А през защото апаратура поддържа диша. Като заспи, апаратура започва да поддържа диша. А през не трябва да мислиш, за да дишаш. Аз така първите 2-3 дни, когато си купих колата, първите 2-3 дни карах, обаче не можех да разчитам на своите автоматизми за движение отдясно. И трябваше да мисля, че съм отляво. 2-3 дни след това човек свиква. Представи си да мислиш за това, че ти така трябва да дишиш. Ами, дали сме се сещали да благодарим на Бога за това, че сме свободни? И че не сме се родили в една друга епоха, в която можеше още по рождение, още като бебе, да бъда продаден. И да бъда роб. Мислили сме за това, какво означава да имаме приятели. Ние го приемаме за много естествено. Но колко невероятно нещо е да имаш верни приятели. Изключително нещо. Мислили сме колко велико нещо е да имаме семейство. Съпруга, съпруг, деца, родители. Мислили сме за това колко невероятно нещо е да си познаваш родителите. И да знаеш кои сте родителите. Ще има хора, които живеят без тази привилегия. Мислили сме за това колко невероятно нещо е да им усетим красотата и да може да се зарадваш на нещо красиво. Така че нека помислим за тези неща, които въобще може би понякога не сме ги забелязали. Така, човек, който живее за да радва Бога, ще прави всичко това. На фона на тези критерии, нека да си зададем този труден въпрос, с който започнем. Нашия живот радва ли Бога? Угоден ли е на Бога? Онзи приятел, за който ви разказах в началото, причина радост на деля си, като си отишъл от гостито, но не е как радваме Бога. Ако чувстваме, че не сме вред, няма нужда да изпадаме в паника. Няма нужда да изпадаме в ужас и в депресия, защото това не помага. По-скоро, нека да използваме констатацията си, че нещо не е вред, като стимул за по-устремено насочване към целта. И правилото, което създаде, беше много просто. Няма нужда да се напъваш. Ела по-близо до лозата. Зараснеш ли там с лозата? Зараснеш ли? Прибъдваш ли? Плодовете ще тръгнат. Само плодове на духа и никакви дела на плътта. И стария човек с думите на апостол Павел, кой ще направи стария човек? Умира и се ражда един нов човек, който ще живее за Божия прослава. Ще зарадваш ли Бога? И ще продължиш ли да го радваш? Понякога ние радваме Бога за 2 дни, случва ли се? И после пак нещо друго се случва. После пак решаваме да го зарадваме, тази сутрин може би решихме да го зарадваме, после пак нещо се случва в втомници тогава. С плодове на уравновесен и благочестив характер, с ново отношение към Него, ново отношение към ближния, с искрена и дълбока признателност. Да бъдем благодарни. Някои приказки имат много хубави поуки. Някои приказки не може да ги забрави цял живот. В тази приказка Алиса в страната на чудесата, тя по едно време говори с една много умна котка. И Алиса пита котката: а сега на къде да тръгнем? Предаваме част от диалога. А сега къде да тръгнем? Пита Алиса. Котката казва, а ти къде искаш да стигнеш? Пали се казва, ми няма значение. Тогава котката казва, в такъв случай няма значение по кой път ще тръгнеш. Щом не знаеш къде искаш да стигнеш, няма никакво значение по кой път ще тръгнеш. Брати и сестри, ние знаем ли къде искаме да стигнем? Ако не, просто не си задава въпроса по кой път тръгнеш. Върви където искаш. Свят широк, пъстър свят, прави каквото се знаеш. А ако знаеш къде искаш да тръгнеш, по кой път трябва да тръгнеш? О, има отговор. Библията ти казва по кой път трябва да тръгнеш. Има само един единствен път. И ако искаш да стигнеш Божието царство, има само един единствен път. Това е Христос и Неговата истина. Осия 6 глава, 3 стих. Осия 6 глава, стих 3. Да, нека познаем Господа. И нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората. И ще дойде при нас, както дъждът, както пролетният дъжд, който пои земята. Осия също е схванал, че не е достатъчно да правим нещо от време на време. Преди малко казахме, че не е достатъчно да зарадваме Бога, а да продължим да го радваме. Процес ли е? И той казва, нека да познаем Господа и после какво казва? И нека следваме да го познаваме. Нека Бог ни помогне да познаем Господа. Тези от нас, които не са го познали, да го познаят с цялото сърце. Тези от нас, които са го познали вече, какво да правят? Да следват да го познават. И нека Бог да ни благослови. Когато той скоро и сигурно се появи като зората, да бъдем готови да го посрещнем и хората, които са го радвали винаги и които са живели угодно според неговата воля, те ще бъдат щастливи и вечността да живеят с него. Бог да ни благослови за това. Амин.